Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, iz antologije kratke proze Priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priču egipatske spisateljice Selve Bakr Svak spava kako mu odgovara.
40 dana pošto je rodila svog prvenca, Fatima se vrati na svoj posao kućne pomoćnice kod gospođe Sofi, gde radi već 7 godina. Ustalila se tu kao nigde pre toga, jer je gospođa dobra i ljubazna. Za sve to vreme nikada je nije popreko pogledala. Čak i kad se Fatima, vadeći iz rerne tepsiju sa pečenim povrćem, opekla i nehotice prosula jelo po podu, Sofi se samo osmehnula, malo je zadirkivala i zahvalila Bogu što se to nije dogodilo kad čekaju goste na ručak. Osim toga, Sofi je milosrdna i sažaljiva, pa joj Fatima otvara srce i priča joj o svojim brigama. Tako joj je pričala i o problemima sa mužem što su počeli još mnogo pre nego što se i udala, a okončali se tako što ju je muž napustio kad je bila u 6. mesecu trudnoće. Ona sad ne zna ni gde je on, a kad je ko pita o tome, odgovara: eh, da mi je barem znati je li živ ili mrtav. Posle trudnoće i porođaja Fatima je još bila iscrpljena i slaba. Bila je žuta u licu i imala je velike modre podočnjake. Uprkos tome počela je da radi i radila je vredno i predano, iz bojazni da Sofi ne pomisli da sad kad se porodila nije u stanju da nosi teret posla. Kad bi gospođa odlučila da je zameni kojom drugom ženom, ona bi izgubila jedini izvor iz kojeg crpi snagu. Ipak bila je uznemirena i zabrinuta i žurila je da sve posvršava i što pre se vrati svojoj bebi, koju je ostavila kod komšinice do povratka s posla. Pripremila je detetu zapoju od prokuvanog pirinča da mu se daje s vremena na vreme, a i komšinica će mu davati da sisa, jer se pre 8 meseci porodila 3. put, pa je imala mleka. Fatima je imala puno poverenja u komšinicu i znala je da će se ova kao čestita i dobrodušna žena pomno starati o njenom sinčiću. Ta je komšinica bila uz nju od časa kad je dobila prve trudove pa do trenutka kad se detinja glavica promolila iz materice. Ona ga je i izvukla, ocekla mu pupak, okupala ga, povila i stavila uz majku. Ipak, neka strahovita snaga rasprskavala se u Fatimi, goneći je da mete i čisti brzo, ne bi li se što pre vratila svome detencetu, jedinom tračku svetlosti što prosijava kroz mrkli mrak njenih noći, u kojem živi otkako ju je muž ostavio i nestao. Sinovljev lik i njegovi slabašni pokreti ispunjavali su joj dušu željom za njim dok je brisala prašinu sredova knjiga naguranih u police u radnoj sobi. Sofi je sedela daleko od nje, na terasi. Sunčala se i malom čeličnom turpijom sređivala nokte za lakiranje. Razmišljala je o Fatimi i njenom životu, jer Fatima je bila najvrednija i najbolja kućna pomoćnica koju je imala od kako se udala. Što je još važnije, bila je izuzetno pouzdana i poštena, pa je gospođa vodila računa da Fatima uvek bude zadovoljna. Jednom bi joj dala štogod od svoje starije odeće, drugi put cipele koje su joj dosadile. Bojazan da bi je Fatima mogla napustiti bila je jedna od malobrojnih Sofinih strepnji. Mimo toga, ona gotovo da i nije znala šta je briga. Život joj je bio lagodan i dani su joj proticali na više manje isti način. Možda je jedna od najboljih Fatiminih odlika, po Sofinom mišljenju, bilo to što nije nosila crnu seljačku galabiju i nije povezivala glavu maramom, već se odevala kao građanka. Sofi je kod nje volela i to što je uvek bila čista, uredne kose prikupljene od pozadi i uopšte u svemu je težila da se vlada po građanski. Sofi je dobro spravljala italijanska jela i Fatima bi joj pokad što pitala za recepte, ali sama nije bila halapljiva kao većina kućnih pomoćnica koje je srela u životu. Zbog svega toga Sofija razmišljala šta bi mogla dati Fatimi, a da joj to koristi u gajanju deteta, pored saveta koje je već dala od jutros kad se ponovo pojavila. Dok je doterivala nokte turpijicom, kroz glavu joj prolete misao koja je navede da pređe pogledom preko polica sa knjigama i da se malo zaklati u stolici za ljuljanje. Zatim upita: "Ti si, Fatima, beše išla u školu i znaš da čitaš?"
"Znam pomalo, gospođo," odgovori Fatima, koja je upravo brisala prašinu sa knjiga.
Sofija je htela da sazna nešto više o tome, pa nastavi:
"Mislim, raspoznaješ slova i možeš da razumeš šta piše."
Fatimu ovo pitanje zbuni. Podiže malo levu obrvu, pokušavajući da mu pogodi svrhu, pa odgovori:
"Razgledam koji put časopise i umem da napišem svoje ime, očevo i dedino."
Sofi se osmehnu, ne skidajući pogled sa noktiju. Zatim dodade:
"Daću ti jednu knjigu o zdravlju majke i gajanju deteta. To će biti od velike koristi. Ti si se sad prvi put porodila i još ne znaš kako se gaje deca."
Fatima zadovoljno produži da briše prašinu sa knjiga. Bilo je milo što Sofi pokazuje toliko zanimanje za njeno čedo. Otkako je jutros došla, neprestano je zapitkuje je li beba zdrava, kako je doji i čime je još hrani, a obećala je i da će isposlovati kod nekog svog rođaka hirurga da dečkića besplatno obreže u svojoj ambulanti kad bude napunio 3 meseca. Čavrljanje sa Fatimom o bebi nije ometalo Sofi da otputuje daleko prebirajući po uspomenama. Tu knjigu poklonila je jedna bliska prijateljica kad je ona rodila svoju prvu ćerku. Sofi je do duše uvek mrzela i doveka će mrzeti knjige, osobito kad ih je toliko koliko ima njen muž. On beše sasvim protiv njene volje ispunio knjižurinama celu jednu sobu, ali tu knjigu čitala je sa žarom. Šta više, posle knjige o modernoj umetnosti kuvanja, smatrala je najboljom knjigom koju je ikada čitala, ako ne računa školske knjige. Uprkos tome što su joj obe kćeri izrasle u razmažene i tvrdoglave devojčice koje jedva nekako otaljavaju školu i što jedva uspeva da ih kontroliše, knjiga, prema čijim poukama je podizala svoje kćeri, nije za nju izgubila ništa od vrednosti. Kako je Sofi spadala u protivnike čitanja, nije ni znala da je autor te knjige više puta davao izjave za novine i časopise, izvinjavajući se za ideje i savete o vaspitavanju dece koje je iznao u knjizi. Došao je do zaključka da su njegove ideje proizvale jednu novu, izgubljenu i propalu generaciju koja se odala narkomaniji i nesposobna je da snosi ma kakvu odgovornost. Posmatrajući duge i široke police prepune knjiga, koje njen muž neprestano dovlači, a u kojima ona vidi samo alu što guta novac, Sofi zapali cigaretu, dunu dim koji se izvi i odlete u sobu, od čega se Fatima malo zagrcnu, kao i uvek od duvanskog dima, pa reče:
"Fatima, u toj polici levo, tu, s desne strane, pruži ruku i izvuci jednu brown knjigu, što joj je na korici naslikana beba."
"Odmah, gospođo." Fatima donese knjigu na čijem je omotu bila slika lepe, nasmejane bebe što puca od zdravlja. Sofija joj reče da je uzme i pročita i da pokuša da primeni sva uputstva i savete, jer je to izvanredna knjiga koja prati razvoj deteta, nedelju za nedeljom i mesec za mesecom, sve do uzrasta od 3 godine. Na Fatiminom se licu ukaza radost. Njeno zahvaljivanje prijatno uzbudi Sofi. Vidi sebe kako potom sedi u klubu sa prijateljicama i priča im o tome kako je Fatimi dala knjigu. Ponovit će po ko zna koji put svoju misao da svaki kulturan i imućan čovjek mora pomagati drugima, siromašnima, kojima se ne pruža prilika da uče, da bi ovaj svet postao bolji i da bi domovina napredovala. Obuze je uzbuđenje i ona ozbiljno reče: "Ti, Fatima, povedi računa o rađanju. Mislim, ako ti se čovjek zdravo vrati i među vama dvoma sve opet dođe na svoje, ne šali se da rađaš svake druge godine. Bolje ti je jedno zdravo dete nego 10 slabunjavih, žutih i nikakvih." Fatima se neubeđena složi:
"Pa jest, sve će biti po Božjoj volji, gospođo."
"U redu. Završi još to tu, pa idi brže u kuhinju. Evo, prođe dan."
Jeste, Boga mi. Tako Fatima reče, ali ne stiže tako brzo do kuhinje, jer ju je čekalo još mnogo posla i u radnoj sobi i u drugim sobama. Valjalo je uglancati stakla na prozorima, obrisati podove, usisati prašinu iz skupocenih persijskih tepiha, pa obrisati prašinu sa nameštaja i sa lustera. Bojala se samo da se ne vrate Sofine kćeri pre nego što završi posao i krene kući, pošto bi je one sigurno još zadržale. Razmažene su, uobražene i pune zahteva. Neprestano je zivkaju, te da im pripremi čaj, te da jednoj odmah ali brzo opere košulju, te da onoj opegla haljinu. Ali je Bog zakloni i Fatima posvršava sve do sedam pre nego što se one pojaviše. S mesta pohita svom čedu i kad ga uze od komšinice vide da je u njenom odsustvu dobilo dovoljnu dozu i mleka i pažnje. Nije bilo ni mokro i mirno je spavalo. Fatima zahvali komšinici i tutnu joj neku paru da se oduži, a dada joj i jednu pomoranđu i jednu bananu, od dve pomoranđe i tri banane što ih Sofi beše spremila njoj na polasku kući. Predviđajući da će joj beba spavati duže vreme, Fatima zahvali Bogu. Nežno spusti dete na dušek, pa i ona spusti telo kraj njega da se malo odmori od dugoga dana. Ležeći tako na leđima, gledala je u plafon i primeti da su se pauci razbaškarili po uglovima sobe, što znači da će morati da opaje paučinu prvom prilikom, koja joj se međutim retko pruža. U tom se seti knjige. Pažljivo ustade i izvadi je iz tašne, bila je to u stvari jedna Sofina stara tašna, pa opet leže i uze da čita. Znala je zasigurno da će je čitanje stajati ogromnog umnog napora, no pokušaće u svakom slučaju. Ako je ne bude išlo od ruke, zamoliće za pomoć sina jedne komšinice što stanuje u kućici na vrh zgrade, pošto on ide u osmogodišnju školu. Rešena je da sazna šta piše u toj knjizi, jer ima žarku želju da svoje dete odgoji na najbolji mogući način. Još otkako je zatrudnela, sanja da joj sin bude zdrav kao dren, da nikada ne poboleva i da ne izraste mršav i suv kao ostala deca koju viđa oko sebe u kraju gde stanuje. U tim trenucima njena sreća bila je beskrajna. Njen mališan je spavao mirno, na licu su mu se videli znaci spokoja i ona šapatom zahvali Bogu za blagostanje u kojem živi. Uprkos tome što ju je muž napustio, ona nije ostala bez izvora zarade i ima svoje lepo detence, koje joj, poput svetlosti sveće, prosvetljava život. Istina, u početku se nadala da će joj se muž vratiti, ali vesti o njemu prestale su stizati već odavno i posle toga je samo čula neke protivrečne glasove. Dok su jedni govorili da je otišao u inostranstvo, drugi opet kazivahu da je našao neku i oženio se. U svakom slučaju, Fatima ga više nije čekala, već je svoj život sredila kao da čovek nikada nije bio sa njom. Osim toga, ona ga upreko svemu nije omrzla, već ga nosi u lepoj uspomeni i neće mu celoga života zaboraviti to što se oženio njome kao što je i obećao, a nije je ostavio kao neka hulja, pošto ju je pre braka obležao kako muškarac obležava ženu. Fatima tiho otvori knjigu, pazeći da ne razbudi bebu, pa poče prelaziti pogledom kroz prve redove. Teško je sklapala reči, pokušavala da sriče, ali je nastavljala da se trudi strpljivo i uporno dok ne stiže do predgovora, koji oceni kao skup lepih fraza i izraza ohrabrenja za svaku majku izmorenu teretom trudnoće i porođajem. Brzo pređe te stranice, pa poče tražiti na narednim stranama dok ne pročita ove reči. Vaše je dete, gospođo, staro mesec dana. Tu Fatima usredsredi svu pažnju i sakupi svu svoju neveliku umnu snagu da shvati i razume šta piše u redovima koji dolaze. Pomažući se kaži prstom, kojim je išla od slova do slova, da ne bi koje propustila i pogrešno pročitala, savlada prvi pasus. Ovaj se odnosio na detinju odeću, počev od vrste tkanine do odgovarajućih boja za dečake i devojčice. Uz najveće napore Fatima pređe na sljedeći pasus u kojem se govorilo o dojenju i načinu ishrane. Treći je podrobno objašnjavao sve što je potrebno uključujući i odgovarajuće klimatske uslove, da bi dete imalo zdrav i miran san. Kad stiže dotle, Fatima oseti strašan zamor od čitanja. Nije više bila u stanju da prati slova i reči. U suštini ona se našla u potpunoj konfuziji. Svaka rečenica i svaki pasus izazivali su u njenoj glavi mnoštvo pitanja, na koje nije nalazila nikakve odgovore. Zato Fatima prestade da čita knjigu i stade posmatrati svoje dete koje beše umotano u jednu njenu staru haljinu. Malena stopala što su virila ispod skuta, behu malčice pomodrela od hladnoće. Razmišljala je o tome kako da dođe do pelena i do gaze i onakvih odelaca kakva su prikazana u knjizi, da i ne govorimo o čarapicama koje valja menjati svaki dan. A što se tiče toga da pre svakog dojenja izmiva bradavice na dojkama dezinfektivnim rastvorom, da svakodnevno pije po litar mleka, zatim da s vremena na vreme maže bradavice melemom koji ih osvežava i čuva od pucanja, to je stvarno nemoguće. Litar mleka dnevno? To pitanje izaziva kod nje gorak osmeh, a nešto iz nje odgovori. To znači nedeljna cena vozne karte do posla i natrag. Osim toga, nije mogla da prihvati ideju da je detencetu od pedlja i dva palca, staro mesec i sedam dana, potreban zaseban krevet. Opet se nasmehnu i odgovori sama sebi. Mili Bože, ali je to blesavo i šašavo, pa zar nije bolje detetu da spava pored majke? Nije joj ubedljivo zvučala tvrdnja da spavanje u zasebnoj postelji štiti dete od zaraznih klica i pomaže mu da izraste u snažnu i samostalnu ličnost. Tako nešto nikako joj nije ulazilo u glavu, jer lično nije tokom celog svog života videla ni jednog stvora da spava sam samcat u krevetu. Ona sama spavala je sa osmoro braća i sestara na istom ležaju, prostrtom na pod, i to od kako zna za sebe, pa sve dok se nije udala i preselila u ovu sobicu gde je spavala samo pokraj muža. Ona se još jednom osmehnu. Ležela je na leđima i opet joj zasmeta paučina u uglovima na plafonu. Ali u njoj su narastali neka teskoba i silno razočaranje u Sofinu knjigu, od koje se nadala velikom dobru, da joj pomogne da svom milom čedu pruži najbolji mogući odgoj. Onda začuđeno pomisli na Sofi, ne shvatajući njeno preterano oduševljenje tom knjigom i pitajući se da li ova knjiga stvarno pomogla toj gospođi u vaspitavanju njenih kćeri. Kad se pri tome seti dveju devojaka, njihovog prenemaganja i beskrajnih prohteva, kao da žele da im drugi rade sve i pritom ih služe, tako da njima ostaje jedino da obrišu svoje usrano dupe, ona odahnu iz dubine i odluči da gospođi vrati knjigu čim sutra ode k njoj. Malo se i ljutnu, jer pomisli, nije li bilo kulturnije da joj Sofi malčice poveća platu posle porođaja? Kad se sasvim uveri da je u pravu što sebi postavlja to pitanje, okrete se na levu stranu, na kojoj lakše zaspiva, a i da joj bude zgodnije da mališanu da da sisa ako se iznenada probudi i zatraži da se podoji. Ubrzo zatim uhvati je san i ona zaspa.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste priču egipatske spisateljice Selve Bakr Svak spava kako mu odgovara iz antologije kratke proze Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo čitanje priča ove egipatske spisateljice.